Hei alle sammen, nå er ting klart, så velkommen til januarmøtet i NUG Oslo. I dag så har vi Markus Tønseth som skal holde foredrag om det å holde foredrag. Men før han begynner så har vi et par meldinger. Etter møtet så skal vi ut og spise litt mat og rett ha en pizza på. Det er hjertelig velkomne, litt sosialt. Og i løpet av den lille hyggerunden så har vi tenkt til å dele ut, be om innspill og valgmuligheter for konferansen vi arrangerer sammen med Frittlandmarsenteret i april. Sånn type, hva har dere lyst til å se på en type konferanse, hvilke type tema, foredragsholder og sånt på. Vi setter veldig pris på om dere har lyst til å dukke opp og fortelle oss det. En glimrende sjanse til å påvirke konferansen. Og så det et ark som går rundt her nå, hvor det veldig fint om det skriver på navn og postadresse, hvis dere har lyst til å annonsere den slutt nå. Og utover det, så tror jeg det det viktigste. Velkommen til NU, for dere som ikke har vært her fra før av oss her. Markus Tønseth, vær så god.
Tusen takk. Sitter dere bra alle sammen? Da synes jeg at vi skal begynne med et par små praktiske ting når det gjelder den her. Så sier vi som i kirken, amen. Det er lite som er mer irriterende enn telefoner som begynner å pipe, sende meldinger eller innkommende samtale, utkommende samtale når man skal prøve å få sagt noe for et publikum. Det er pinlig når det skjer med din egen telefon også, så skru den gjerne på igjen etterpå. Nødutgang, den veien, ved trykkfall i kabinen, det kommer ned oksygenmasker fra taket. Hvis du er her med et lite barn, ta på din egen maske først og la drittungen klare seg selv. Vi minner også om at her er det forbudt å røyke, noe som helst. Så, velkommen til NUG, Norwegian Unix Users Group. Jeg skal si litt om meg selv. Først, så, Markus Tønseth. Fint bilde, synes jeg. Skuespiller. Det betyr at jeg vet nok så mye om å stå foran et publikum og snakke. Jeg vet absolutt ingenting om Unix. Jeg skal ikke si noe om det i dag. Blant skuespillere anser jeg for å være en person som kan mye om data. Så jeg er liksom uoffisiell PC-support for halve Oslos teatermiljø. Men i dette den sammenhengen her, så er jeg redd at jeg ikke når noen av dere til over anklene. Som dere hører, jeg er født og oppvokst i Bergen, men ikke brukt det mot meg. Jeg har flyttet derfra, for jeg kom til denne kjennelsen at det går ikke an å bo der. Så jeg holder til i Oslo, jeg er gift, har to søte små barn, 38 år gammel, selv om jeg ikke ser ut som jeg er en dag over 37. Så sånn er det. Jeg har vært profesjonell skuespiller i 13 år nå, selv om jeg har kommet teater i mange år før jeg tok utdannelse, så jeg har fryktelig mange tusen timer på scenen foran publikum. De siste fire årene har jeg vært fast engasjert i en gruppe som heter Teater Grimsborken, som, kom inn, sitt ned, slapp av. Teater Grimsborken, som er den største gruppen i Norge innenfor den kulturelle skolesekken, det vil si at man reiser rundt på skoler og spiller forestillinger. Kommer inn om morgenen og rigger opp, spiller, og rigger ned og reser videre til et eller annet hotell ute i Gokk og spiller en ny forestilling neste dag. Cirka 400 forestillinger i året spiller vi, så det er mye. Det blir mange timer både på veien og foran publikum. Så jeg skal ikke kjede dere så mye mer om meg, men grunnen til at jeg sier dette er for at dere skal måtte få en forståelse av at min innfallsport til dette blir ikke så mye som å måtte holde foredrag som en profesjonell foredragsholder, men jeg skal si litt grann om hvordan jeg som skuespiller tilnærmer meg problemstillinger som kan oppstå i forhold til det å holde tale. Det sies at den menneskelige hjernen er et vidunderlig organ. Den mentale prosessen starter i det øyeblikket du unnfanges, og tikker og går, og tikker og går, og tikker og går, helt ustanselig, inntil du står foran en gruppe og skal snakke. Da går rullegardinen ned, og så blir du helt apatisk og står der, du glemmer hvor du glemmer hvem du er, du glemmer hva du skal si, hvorfor du skal si det, og i grunnen så kan det ofte føles litt sånn, ja, du kaster deg ut og tror at det skal gå det riktig ille, og hvis det går det riktig ille, så føles det liksom litt sånn ut etterpå, som om du har et kamera til salgs. Nesten ikke brukt. Helt nytt. Ja, i det hele tatt. Så, hva gjør vi for å overvinne denne lammende frykten for å si noe offentlig? Vel, det første du må gjøre er å ta tak i hvilken historie det du ønsker å fortelle. Som skuespiller er det relativt enkelt, fordi at du har et manus. Noen andre har vært så høflige at de har skrevet det for deg, og så har du det der. Men du kan ikke ta med din manus opp på scenen og bare lese det. Det nytter ikke, ikke sant? Du må gjøre deg kjent med det. Så vi har en del analyseverktøyer vi bruker. Dette er det første spørsmålet. Hvilken historie er det vi ønsker å fortelle? Eller hvilken historie er det dramatikeren har ønsket å fortelle i dette tilfellet? Så vi setter oss ned og leser og finner ut hva handler dette her om. Som skuespiller så må jeg da også bryte dette ned og dele det opp i scener. Liksom, hvordan er skuespillet bygget opp? I hvilke scener er jeg med? I hvilken funksjon har jeg min rolle i dette her? Hvilken funksjon har min rolle i hver enkelt scene? Hva er det jeg ønsker å oppnå, og hvordan påvirker det historien som går? Alt dette er jeg nødt til å finne ut av før, lenge før jeg kan gå og presentere for noen. Da har vi jo prøveprosess som går over mange uker, det får ikke dere anledning til når dere skal holde et foredrag. Men dere har jo den fantastiske fordelen at dere skal snakke om noe som dere har holdt på med i årevis. Sannsynligvis, mange av dere i hvert fall. Dere kjenner stoffet inn og ut, og i denne sammenhengen her så skal dere også snakke til andre folk som kjenner stoffet. Så det er liksom, det er ingenting å være redd for. Man har knaggen å henge det på. Du trenger ikke å pakke det inn du trenger ikke å prøve å forklare folk hva du driver med, for det at de vet allerede fra før. Så dere har, på samme måte som jeg som skuespiller, har knagger å henge rollen min på, og vet hvilken retning historien skal ta, hvilken retning min karakter skal gå, så har dere det her i Unix-gruppen. Fordi at dere vet hva Unix handler om, det har ikke jeg peiling om. Hvis dere skal være i et bryllup og holde tale, så er det jo på samme måte. Dere kjenner de dere skal holde tale om, og har disse knaggene og henge tingene på. Trikset kan være å notere ned, lage seg et lite manus først, for så å bruke det som en rettesnor i forhold til historien. Så, husk, står det her. Ikke glem å puste. Det er mange som glemmer å puste når angsten begynner å ta deg. Du vet du skal opp der. Du har ikke lyst, men du vet du må. Det forventes av deg. Du har forventninger til deg selv, og de som sitter der har forventninger til deg for at du skal si noe fornuftig. De vil høre hva du har å si. Og så står du der, du løper frem og tilbake på gangen her, sånn, og glemmer å puste. Og så, i verste fall, hyperventilerer du, og så velter du også når de avlyser hele greia. Så det er viktig å puste. Inn gjennom nesen, ut gjennom munnen. Det høres banalt ut, men det er fryktelig enkelt, og det er triks hvis du blir nervøs. Så bare stopp opp, pust. Inn gjennom nesen, ut gjennom munnen. Gjør det rolig et par ganger, det senker pulsen litt. Det bringer oksygen ut til kroppen, til hjernen, får deg til å tenke klarere og glemme frykten. Så vi puster. Inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Aner ikke hvor mange timer jeg har brukt på å puste i forkant av forestillingen når du er litt nervøs for at det kanskje er første gangen du skal gjøre den forestillingen. Men det hjelper. Og så må du selvfølgelig puste mens du holder på. Ta deg tid til å puste. Snakk ut setningen du har å si til du ikke har mer luft igjen i lungen, og så puster du inn. Ta den tiden det tar, og så puster du ut igjen. Det høres banalt ut. Mange glemmer det. Det er fryktelig viktig. Ja. Det bildet sier i grunnen nok av seg selv. Få i deg nok væske. Hvor mange her er det som har holdt tale i bryllup før, eller holdt et foredrag før? Ja, de fleste. Dere kjenner følelsen av at munnen snurper seg sammen som du har spist sitron, eller hva det er for noe, ikke sant? At det tørker opp, tungen vokser dobbelt størrelse. Det er fordi du ikke har nok av dette stoffet her. Nå var salve så hyggelig å ha det i orden for meg. Hvis du ikke har det for hånden, så kan du bite deg selv grann i tungen, for det stimulerer et bytt sekresjon, som gjør at du får litt grann, hvis du begynner å bli tørre, sånn. Så går du etterkant på tungen. Det gjør at du får spytt i munnen, og du greier å snakke en liten stund til. Men det gjelder å drikke mye i forkant også. Det er kun om morgenen. Det er kun om morgenen urinen din har lov til den fargen her. Ja. Når du vet på forhånd at du skal snakke, så kan det være en god idé kanskje noen dager i forveien å begynne å følge litt med. Selv om du ikke skal det. Det er en god måte å passe på din egen helse. Ved første gangs urinering om morgenen, så ser urinen vanligvis sånn ut. Det er eneste gang på dagen. Ellers så skal den se sånn ut. Uten boblene da. Og grunnen til det er at når du har for lite væske i kroppen, for lite vann i kroppen, så blir urinen din mørk. Så det er en veldig enkel måte å sjekke det på. Og stemmen din er det første som ryker og blir delvet. Grunnen til det er det at stemmen ligger inne i strupehodet, som har som primær funksjon å hindre at du kveles når du spiser. Det er altså en lukkemekanisme der, som gjør at hvis du svelger vrangt, så blir ikke lungene dine fylt av mat og drikke. Det er primærfunksjonen. Den skal holde deg i livet. Sekundærfunksjonen er å hjelpe deg, for eksempel, trykke fordi at du har et eller annet som skal ut andre veien. Det er først tredje funksjonen, tertiærfunksjonen, til strupehodet ditt, å produsere lyd. Det vil si at når du kommer i en situasjon hvor du får for lite væske i kroppen, så vil kroppen av seg selv, for å holde livet deg lengst mulig, sørge for å trekke væske bort fra der den minst trenger det. Dermed så tørker stemmebåndet dine inn, og stemmen din ryker. Så hvis du lever av å snakke sånn som meg, så vet du viktigheten av å sørge for at urinen din alltid ser sånn ut. Det første jeg gjør om ettermiddagen, det hjelper ikke om morgenen, for da vet du at det skal være brun, men om ettermiddagen når jeg har min runde nummer to på toalettet, ja, jeg kikker ned for å se det riktige farget, og hvis ikke det er riktige farget, så går jeg og tar et glass vann. Men, så er det dette at du skal ikke drikke for mye heller. Kjekt å drikke mye i lystig lag, men hvis du blir litt sånn for lystig, sånn som kompisen her, så går det kanskje litt sånn på bekostning av det du ønsker å si. Han er i godt humør. Han begynner å bli litt mer sliten og ikke like gøy å høre på. Og til slutt så, ja, for øvrig en russisk venninne av meg at det er som hele tiden skal utfordre oss til å skåle i vodka. Og dette er etter en 3-4 shots med vodka. Det er jeg som tok bildet, så jeg vet ikke hvem var som mest russisk. Men poenget er i alle fall, unngå alkohol. Alkoholen virker også dehydrerende. Og det som er saken med alkohol også, er at det er mange som tyr til det fordi at de blir nervøse og tar de seg inn stiven for at de skal roe nervene. Og det er en fryktelig ond sirkel, fordi at først så begynner du å drikke fordi at du er nervøs, og så blir du nervøs fordi at du har drukket. Du tenker, faen, er det noen som merker at jeg har drukket, eller begynner å snøvle, eller... Og så har du det gående, skal du ha deg en ny drink fordi at du er nervøs, og så ender du opp som Svetlana i sofaen her. Og det er greit nok hvis du er hjemme, men det er ikke så hyggelig hvis du skal holde et foredrag. Kle deg for anledningen, ja. Jeg synes jeg er sånn greit kledd for anledningen. Det er relativt pent, ikke noe prangende. Sånn. Som skuespiller så har vi kostymer. På Shakespeare sin tid så hadde de ikke kostymer som sådan, men alle skuespillerne tok på seg det peneste de hadde. Festklærne sine for å gå opp og snakke for publikum. Da. Så hvis man skulle følge det opp så kunne man jo kanskje se sånn ut, men i en mer moderne sammenheng så er det vel mer relevant å tenke sånn. Men det der er jo ikke så praktisk å gå med i denne sammenhengen her. Jeg hadde dette på meg da jeg giftet meg og skulle holde tale for min kone, og det var jo fint. Men det er en ting å si om dette her også. Antrekket er viktig. Det sier litt om hvem du er, om hvilken sammenheng du taler i. Hvis jeg var lege og skulle holde tale for en legekongress, så kan det være at jeg hadde på meg en hvit frakk. Det sier noe om hvem du er, og gir deg en viss troverdighet. På en måte som den rollen du har tatt på deg. Hva feil er det? Det kan være lurt å ta på seg ting som er relativt enkelt å få på. Som ikke krever at du må ha bruksanvisning for å få det til. Eller at du slutt må kapitulere og ringe om hjelp. Da ender du fort opp sånn som dette her. Og det er morsomt i noen sammenhenger, men jeg er ikke helt sikker på om det alltid er like passende, selv om man finner sikkert en anledning for det også. Men som sagt, ha på deg noe som passer for de du skal snakke til, og noe som du selv er komfortabel i. Det er kanskje det viktigste av alt. At du er komfortabel i det. At det ser greit ut. Hva sa Kamel? Ja. Øvelsesmester. Som sagt så har jeg mange tusen timer på scenen. Så i de aller fleste situasjonene hvor jeg går på en scene, så føler jeg meg komfortabel, jeg føler meg trygg på det jeg skal gjøre. Det er ikke noe problem. Jeg kan til og med, om nødvendig, improvisere. Hvis det skjer et eller annet galt, så kan jeg improvisere meg ut av en pappesk, om det var det jeg må gjøre. Men så er det likevel situasjoner hvor den øvelsen ikke er nok. Hvor du tror at det skal være nok. Men så viser det seg at du er ute på djup vann likevel. Jeg har, jeg tar et eksempel fra mitt eget liv her, da jeg ved siden av å være skuespiller, jeg er også vokalist, har vært det de siste par årene i et rockeband, som heter Hellstrings, som det står der. Vi spiller heavy metal på ukulele. Det er sært, det er ufattelig vittig, fryktelig populært, og dette begynte som et sideprosjekt i Teater Grimsborgen, teatergruppen som jeg har vært med de siste fire årene, og var ok som et teaterprosjekt, og vi gjorde det internt for våre egne og på et par private fester og den slags. Men så fikk vi det plutselig for oss, når dette liksom tok litt av, vi måtte jo ha noen åpne konserter. Og da følte jeg meg sånn. Til tross for all øvingen, til tross for tusenvis av timer på scenen som skuespiller, så var jeg plutselig som en fisk på land. Altså, jeg kan spille roller, det er ikke noe problem. Jeg kan stå foran publikum, det er ikke et problem. Men her skal jeg likevel gjøre noe som er så fjernt fra alt jeg har holdt på med, selv om det er relatert, så er det så fjernt fra det jeg har holdt på med tidligere, i forhold til det å være utøvende artist. Så jeg fikk panikk. Jeg gikk bak scenen, vi skulle spille på Oslo Mekaniske Verksted, og jeg gikk bak scenen og så meg om etter fluktveier. Fant til slutt en sofa og la meg ned sånn som det der. Og de andre gutter lurte på hva som var i veien med meg, for jeg... Hva er det som feiler deg? Jeg sa, jeg kan ikke gå på, jeg kan ikke gå på, jeg kan ikke gå på, jeg kan ikke gjøre dette her. Jeg tør ikke. Hadde det vært en vei ut, så hadde jeg tatt den. Jeg tør ikke, jeg kan ikke. Og hvorfor det? Hvorfor fikk jeg plutselig angst og panikk og glemte å puste og gikk rundt og var svett og... Jeg husket å drikke. Gud vet, jeg husket å drikke. Problemet da er at du må pisse. Så jeg står der 5 minutter før vi skal på og vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Så... Hva gjør du? Og det handler selvfølgelig om at det er plutselig du kommer til nye omgivelser. Du har blitt så trygg i det gamle. Du har blitt så trygg i på deg selv, at du glemmer å ta hensyn til at du plutselig skal inn i en ny situasjon. Og så går det opp for deg at du skal inn i denne nye situasjonen, og da blir det litt sånn. Og det kan skje med alle. Så her står vi da, på Oslo Mekaniske, og ser publikum er jo der. Og det gikk jo ganske bra, jeg står her med klamrerekvisitten min, og som en mikrofonstativ og sånn, og det gikk bra. Altså, nervene forsvant når jeg kom på. Fordi at da ser du publikum, og du ser at de sitter og smiler, de sitter der med halvliteren sin, og du har deres oppmerksomhet. Og du vet at de ikke er der ute til å ta deg. Det verste som kan skje er at... Hva er egentlig det verste som kan skje? Det dummer det litt ut, men jeg mener... Hva så? Det er vennlige folk. Så... Når du da kommer ut der, og angsten er i ferd med å rive deg i filler, så har du allikevel en eller annen form for rutine å komme deg igjennom det med. Og det er disse teknikkene som vi har lært på teaterskolen og gjennom å være skuespillere da. Snakk høyt og tydelig, så tror de at du er begavet, eller i dette tilfellet her, at du vet hva du snakker om. Det er også et undervurdert triks. Det var en gammel skuespillerinne, jeg tror det var Liv Dommersnes, som sa dette her til en ung og håpefull som skulle opp til opptaksprøven på teaterskolen. Så sa han, bare snakk høyt og tydelig, så tror de at du er begavet. Og dere aner ikke hvor sant det er. En av lærerne mine på teaterskolen sa at når hun gjør Shakespeare, så og kommer til en passasje hvor hun er litt usikker på hva det egentlig betyr. Og det er mange av de passasjene med Shakespeare, for det er ganske kompliserte ting. Og vi har ingen av hans originale manus, og alt er skrevet ned på bakgrunn av hva folk husker og har hørt. Så det er mye rart der. Men hun sa at når du kommer til en passasje med Shakespeare, hvor du er usikker på hva det betyr, så stiller hun seg opp foran på scenekanten og ser rett ut og sier replikken høyt og tydelig og fort. Og gjerne mens hun ser et medlem av publikum rett inn i øynene, som regel så kommer det der ute fra. Det. De tror at du skjønner hva du snakker om. Og da betyr det som regel at andre også enten vil få en eller annen forståelse av hva du snakker om, eller de tør ikke å innrømme selv at de ikke har peiling på hva du snakker om. Så, det er et lurt triks. Høyt og tydelig.
Får dere aldri spørsmål fra salen?
Som under en forestilling, mener du?
Det skulle ta seg.
Det hender.
Altså, når, det er til Shakespeare, eller?
I forhold til Shakespeare, og hva betyr det? Nei, men det hender jo at folk kommer opp etterpå og sier hva betyr det. Hva mente du med det? Som denne læreren min, Susan Date, sa da hun fortalte oss at hun stilte seg opp og snakket rett til publikum og sa det høyt og tydelig. Så hentet det rett som det var sånn at folk kom løpende opp til henne etterpå og sa at vet du hva, den passasjen har jeg aldri skjønt tidligere, men nå tok jeg det, takk skal du ha! Så, ja. Det er utrolig hva du slipper unna med. En annen ting er snakk med publikum, og ikke til dem. Det verste som finnes er disse her foredragene hvor du får en følelse av at de sier til deg at nå skal jeg kjede vett av deg, og så følger de opp med å kjede vett av deg, og så slutter de av med å forklare hvordan de har kjedet vett av deg. Og det er som regel fordi at en eller annen står med noen indekskort der, sånne små kartotekkort, og messer et eller annet kjipt, eller leser PowerPoint-slides, og leser kun det de har der. Altså, jeg var på et kurs en gang, et HMS-kurs av alle ting, for et par år siden, som var obligatorisk for bedriftsledere. Og vi kom inn og satt der i 3 timer og så på PowerPoint slides og hørte på advokater, høyt gasjerte advokater, som ikke gjorde noe som helst annet enn å lese. De stod riktig nok ikke vent mot skjermen. De hadde et ark foran seg med disse slidesene, eller en skjerm, Gud vet noe som det er. Og leste ord for ord det som stod der, og pekte med en sånn stokk, og så kunne vi stille spørsmål etterpå, i 3 timer. Dette betalte arbeidsgiveren min 2000 kroner for. Og så fikk jeg et diplom etterpå, jeg har ikke peiling på hva som ble sagt der. Har virkelig ikke peiling. Og det er fordi at folk står og snakker til deg, og ikke med deg. Trikset er å se publikum som enkeltindivider. Du snakker til, du tar øyekontakt med et menneske, og så sier du, formidler en tanke, en setning til det mennesket, og så skifter du til et annet inntil du får øyekontakt, og så videre og så videre. Det gjør det også mye lettere å holde foredraget, fordi at vi har en tendens til å se publikum som en sånn stor grå masse som man blir fryktelig redd for, fordi at det er en stor grå masse som overvelder deg. Men hvis du bryter deg ned i enkeltindivider og snakker en til en, så gjør vi det hver eneste dag uansett. Altså, vi er jo vant til å snakke en til en, vi er trygge på å snakke en til en. Så hvis man gjør det til en samtale, selv om det er jo egentlig en enetale, så blir det mye mer personlig, du får kontakt. Og hvis du i tillegg kan krydre med historier fra ditt eget liv, gjøre det litt lettere, gjøre det litt mer personlig, så betyr det at du får en helt annen kontakt med de som hører på også. De tar deg på alvor som et menneske av kjøtt og blod som har noe interessant å fortelle om, og de vil være interessert i å høre det du har å fortelle om også. Så det er viktig. Og det gjør vi jo, løper frem og tilbake her, men det gjør vi jo, hvis vi skal relatere det tilbake til skuespillerarbeidet mitt også, så handler jo det om akkurat det samme, ikke sant? Jeg har et manus som en annen menneske har skrevet, som ikke kjenner meg, og jeg kjenner ikke han som har skrevet det heller. Men replikkene står der, og jeg må prøve å gjøre dem til mine egne. Jeg kan ikke forandre ordene. Jeg må si det som står der, men jeg må også, jeg kan ikke lese dem, jeg må si det som om det er første gang de kommer ut av munnen min. Så jeg må gjøre det til mitt eget, gjøre det organisk.
Apropos det med å snakke til publikum, og en ting som jeg har slitet med er å prøve å få involvert publikum. Eller jeg har vært foreleser en stund. Prøve å få, stygt å si det, men jeg har kalt den for selvklokken. til å bli litt mer involvert.
Ja.
Det er en utfordring som jeg ikke helt har klart å...
Nei, det er ikke lett. Det er ikke lett, og jeg har ikke noe særlig erfaring med det selv heller. Jeg har vært vikarlærer etter at jeg kom tilbake fra teaterskolen i England, så var jeg en stund lærervikar på en skole i Bergen. Og underviste i alt unntatt tresløyd og heimkunnskap. Så alle språk, tenkelige og utenkelige, matematikk, fysikk, you name it. Og det var ganske utfordrende det, altså, å få en flokk med 28, 29, 30 ungdommer til å være med og være engasjert. Men jeg tror jeg klarte det en gang i en norsk time hvor vi snakket om norsk litteratur rundt grunnlovstiden, Velhaven, Wergeland, konflikten mellom det klassiske og det romantiske, hvor vi kom inn i en debatt om det klassiske og det romantiske livssynet, filosofien. Og da våknet de ut i det. Det var ganske spesielt.
Det er også litt med å... Altså, de er jo lite for å si noe som helst. Altså, det å få noen til å ta ordet først, det er krise.
Ja, men der tror jeg også det handler om at hvis du er trygg på deg selv, og viser, altså lar tilhørende få en følelse av at du er trygg, så slipper de også ned skuldrene og tør å bli med. Hvis du, altså det handler kanskje litt om å vise seg litt sårbar, da, rett og slett. Altså vise seg menneskelig. Men når det er mennesker du ikke kjenner, så vet du jo heller ikke hva det er som trigger deres nysgjerrighet og deres undring på det du holder på med. Så det er litt der også. Noen ganger har du flaks, andre ganger har du det ikke. Humor er jo en fin åpne der. Så jeg tok med et bilde som jeg synes er morsomt, bare for at dere skulle le litt grann. Det falt jo sammen. Jeg hadde ventet at her skulle taket løfte seg, så nå...
Her tenker vi liksom, hvor manipulert er dette?
Ja, ikke sant?
Det der er ikke mulig.
Klassisk eksempel på å ha feilkalkulert sitt publikum.
Så har du hørt om lollkaps, kanskje? Altså, nærmere er litt overdosert på morsom og
kattebilder. Ja, akkurat, ja. Nettopp. Da kan vi jo fort gå videre til neste gang. Til
han her. Ah, ok, den har vi ikke overdosert på.
Nei. Så, men humor er en fin ting, fordi at det kan virke avvepnende på både deg selv og på ditt publikum. Humor gjør at de som skal høre på slipper ned skuldrene og er med deg, og det er ingenting som kan være så deilig og avslappende for en nervebund som står på scenen og hører publikum le. Da føler du at du har det på gang, at du har oppmerksomheten, du har kontroll, du har roen. Så det er en god ting å bruke litt humor. Det hjelper deg selv også. I tillegg til at det kan gjøre ting litt grann underholdende og lettere å komme igjennom. Bruk notater hvis du må. Jeg skrev ut. Jeg har litt grann notater her selv. Det er som regel, og jeg sier som regel, for det ingen regel uten unntak. Det finnes mange gode talere som holder fantastiske taler med ark i hånden, eller med sånn autocue foran seg. Min erfaring er at det som regel er best hvis du kan klare deg uten notater. Kan du ikke klare deg uten, du blir helt nervøs og glemmer hva du skal si, så er det klart du skal ha notater. Men det kan bli fryktelig kjedelig og monotont å høre på en ferdig opplest tale. Å høre noen som leser, da skal du være jækla god til å lese hvis du greier å flenge publikummet ditt med å bare lese. Så dette her erfarte jeg egenhendig da jeg gikk på teaterskolen, og vi hadde som hver sommer så hadde vi research-prosjekter som vi fikk i oppgave å gjøre, og så skulle vi komme tilbake på høsten etterpå og presentere research-arbeidet vi hadde gjort. Og alle laget jo, vi fikk jo råd om at du må skrive disse kartotekkortene dine, og så hadde folk sånne bunker, ikke sant, som bladde igjennom dette her. Og jeg hadde like så. På den første sommeren så hadde jeg gjort et research-prosjekt på Jonathan Swift og hadde en kjempebunke med kartotekkort og skulle snakke i 8 minutter og jeg tror jeg gikk et kvarter før jeg ble stoppet for at jeg snublet sånn i disse kortene mine. Til sommeren før 3. klasse så kunne vi velge research-prosjekt selv og jeg valgte å gjøre arbeid om en teaterforestilling som heter Nicholas Nickleby som noen av dere kanskje kan huske fra fjernsynet på 80-tallet. Den gikk 2 ganger på NRK. Første gangen i 1983, andre gangen i 1988. Det er en forestilling som ble laget av Royal Shakespeare Company i England i 1982 med 37 skuespillere og 13 musikere. Revolusjonerte teateret. Den ble til ved på grunn av krisescenarioet. Royal Shakespeare Company var bortimot konkurs. Men de hadde hyret inn 40 skuespillere for et helt år. Og de hadde ikke penger til å lage de produksjonene de skulle gjøre, så de fant ut at de måtte gjøre noe. Derfor laget de Nicholas Nickleby, som de kunne bruke alle sammen til. Og de brukte et helt år på å lage dette her. Det ble kjempesuksess. Største suksessen de har hatt noen gang, tror jeg. Så jeg brukte hele sommeren på å lese meg opp på denne forestillingen, lage et ordentlig presentasjonsprogram på min nyinnkjøpte PC, en 386. Dette var i 1994. Ja. Så jeg har akkurat kjøpt meg en 386 for et par 20 000 kroner som jeg hadde laget. Ja, ikke sant?
Som jeg hadde laget tidligere enn 1994.
Ja. Nei, det var faktisk i 1994.
Da ble du lurt.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, det inkluderte WordPerfect og masse sånne programmer.
Så det var fortsatt 1000.
Så, uansett. Hvor om allting er. Jeg hadde brukt min nyinnkjøpte PC til å lage et kjempeflott research-prosjekt. Og før jeg skulle tilbake til England og gjøre dette, så skulle jeg en tur til Belgia for å besøke min far, som på den tiden jobbet for Shake i Brussel, utenfor Brussel. Så jeg hadde med meg den der svære PC-en, en enorm CRT-skjerm, ikke sant? Den veide 20 kilo eller noe sånt, ikke sant? Jeg hadde det i bagasjen og fikk sjekket det inn i Belgia, det var helt greit, og så bortsett fra, jeg fikk kom dit og bortsett fra at når jeg skulle gjennom tålen, så ble jeg stoppet. Har du innførselspapirer på dette her? Nei, det har jeg ikke. Nei, da må du stå her inntil du betaler momsen din. Du må betale moms inn til EU. Så den ble konfiskert. Jeg tenkte, ja, men whatever, den kan stå her på Safentermin i uke, det gjør ikke noe. Jeg trenger ikke den nå, jeg har gjort arbeidet mitt. Så det gikk rett. Jeg skulle videre til London fra Brussel. Så betalte jeg momsen og fikk hentet ut denne PC-en og sjekket den inn til flighten til Gatwick. Hadde selve PC-en i håndbagasjen min, det var greit, men skjermen den måtte jo gå i The Cargo Hold, som det heter. Og den så jeg ikke igjen. Når jeg kom til Gatwick så var den borte, den sto igjen i Brussel. Og jeg skulle ha dette research-prosjektet mitt presentert first thing in the morning, mandag morgen. Og rådyr var gode. ikke hadde noen skjerm, jeg kjente ingen som hadde PC. Det var ikke mange som hadde PC da, av teaterstudentene, av kanskje den eneste. Så jeg fikk ikke gjort noe, og alt, hele prosjektet mitt lå der. Jeg ante ikke hva jeg skulle si neste dag. Så jeg hadde ikke noe til å gjøre enn å komme dit og ta dette her på sparket. Jeg kunne jo soffe ut og inn, akkurat sånn som dere sikkert kan Unix ut og inn. Men det var ikke noe struktur, det var ikke noe, noe som helst. Så jeg gikk i gang og snakket og snakket i mine 10-8 minutter. Sang litt og gjorde dansetrinn og fryktelig spontant. Og åpenbart fryktelig bra, fordi at applausen vil ingen enda ta etterpå. Og dagen etterpå så kom det opp et oppslag på oppslagstavlen i kantina om at mitt foredrag var plukket ut blant tre andre til å presenteres for hele skolen. Fordi at det var så bra. Og jeg fikk panikk, for jeg har ikke peiling på hva jeg sa. Jeg ante virkelig ikke. Så jeg løp rundt hele klassen min og sa, kan du huske hva jeg sa? Kan du huske hva jeg gjorde? Og fikk jo på pokkelen for å være uforberedt, selvsagt. Jeg leverte foredrag en gang til to uker senere, og det var greit nok, men ikke på langt nær så bra som det første. Så det sier jo to ting da, at du må forberede deg hvis, det skal, hvis du skal være sikker på at det skal være bra. Og det er som regel best å gjøre det uten notater, men det kan straffe seg hvis du må gjøre det igjen. Men det du får uten å gjøre notater, det du får uten notater er en spontanitet og en organisk levering som regel vil være fryktelig mye mer fengselende enn om du står og leser det fra indekskort eller et ark. Med mindre du er et geni til å lese. Så.
Det er ikke det et merkelig krav å levere to like foredrag etter hverandre?
Du vet, de gikk ut fra at jeg hadde indekskorten, og da hadde det ikke vært noe problem.
Nei, men altså, jeg mener hvis du skal gi et foredrag en gang og gi deg neste gang, det er to foredrag.
Det blir jo aldri det samme uansett. Det blir jo aldri det samme om du gjør det to ganger, men poenget er at jeg ante ikke hva jeg hadde sagt, så det at jeg har ikke noen garanti for at jeg ville bli i nærheten. Jeg kunne vite at det handlet om det samme, men det var heller ikke noen forutsetning at man skulle gjøre det to ganger. Det var bare det at de første gangen du leverte det, så leverte du det til klassen din. Og så plukket man ut tre stykker som skulle leveres til hele skolen og alle lærerne, fordi at det skulle være demonstrasjon på eminent foredragsvirksomhet, you name it. Det er ikke alltid man skjønner hva de holder på med på skolene. Her et eksempel på en som leser en tale. Jeg har sladdet henne for hennes egen beskyttelse. Og dette har jeg tatt med for å illustrere poenget at å miste relativt kjapt oppmerksomheten til sitt publikum. Du ser disse to som sitter i forgrunnen her. Vi kan kalle dem for Herr N og Frøken M. Jeg antar at herr N her akkurat har sagt noe som frøken M synes var litt våvet og kanskje litt morsomt, så han sier, åh, mener du det? Hvilket da gir herr N en impuls til å kanskje gå steget videre. Du ser at han har fått en drink eller to for mye her og begynner å bygge opp mot. Frøken M er ikke helt sikker på om hun er med på den. Så herr N, han kommer ikke i mål og snur seg bort og sier, faen man. Mens frøken M, hun sier, tenker, steik, hva han driver med? Skal vi ta den en gang til? Ja. Jeg kan forsikre seg å si at jeg kan ikke huske hva fru K snakket om det. Jeg antar at det var et eller annet om min kone, men jeg kan ikke si det for sikkert. Husk å ta pause! Ikke sånne. Selv om man av og til har lyst til å gjøre det også. Men pauser er viktig når du snakker. For å la tilhørende får lov til å absorbere det du sier. Og sørg for underholdningsverdien. Det er også viktig. Så, tatt en sang. Tatt en sang. Det at det underholdende, det er viktig fordi at altså det hjelper ikke hvor interessant, eller hvor viktig, eller hvor nyskapende det du har å si er, hvis måten du fremlegger det på er så tørr at du har mistet publikum underveis. Så, jeg kan si om teater da, så har jeg alltid sagt at det må oppfylle minst tre funksjoner. Det må være rørende, altså må treffe meg her på et eller annet vis, eller så må det være provoserende. Det må altså utfordre meg her på et eller annet vis. Og i mangel av de to, så må det minst være underholdende. Få meg til å le, eller ja, jeg må kose meg. Føle at jeg ikke har kastet bort tiden. Hvis ikke det har ett av de tre elementene der inne, minst ett av de tre, så kan det være det samme. Da er ikke det verdt å sette på scenen. I teatersammenheng ville jeg sagt at underholdningsverdien er den minst viktige. I foredragssammenheng så er sannsynligvis underholdningsverdien den viktigste der. Igjen, det hjelper ikke om du har snakket en time om et eller annet fryktelig viktig hvis publikum har sovnet underveis. Det er bedre at de går ut etter en time og har vært underholdt og ikke lært en dritt, enn at de har sittet og sovet og likevel ikke fått med seg noe. Kanskje hvis de er underholdt, så har de fått med seg litt grann. Så, igjen, ja, underholdningsverdi er på dette famøse bandet mitt som har tatt steget videre fra Oslo Mekaniske Verksted til en privat fest. Du kan gjerne være en skamløs hore når det gjelder underholdningsverdien. Om nødvendig, ta av de klærne. Du vil ikke tro hvor vittig folk synes det der er. Ufattelig vittig. Og altså, når jeg ser bilder av det, så skjønner jeg kanskje litt mer. Ja. Men, ikke sant? Her ser du. Skamløs hore, publikum hyler og synes at det er kjempevittig. Og dette her er jo tross alt mye bedre enn det der. Så, bortsett fra...
Stakkars reklame, nå er vi skikkelig utenkelig.
Stakkars reklame, ja, men hun bor i London, så hun vet ikke noe om dette. Så, skal jeg si noen få om kroppsspråk. Det er også litt viktig. Kroppsspråk sier fryktelig mye. På dette bildet her for eksempel, så kan man si at vi leser på kroppsspråk at de ikke er i stand til å skjønne noe som... De aner ikke hva som venter dem om noen sekunder. Og ja, bildet er helt sikkert manipulert.
Ja.
Hun er også lykkelig uvitende om... snikende fare, så hun står der og vasser og smiler og koser seg, og ser trygg og fin ut. Så vi leser fryktelig mye informasjon om et menneske ut fra kroppsspråket. Han som står ytterst til høyre der sånn, han vet åpenbart at noe er ferdig med å skje, og det ser vi på han også.
Han vet det, men...
Han skjønner at noe er ferdig.
Vi ser i hvert fall.
Han skjønner det, at noe er ferdig med å skje. Han er åpenbart ute av balanse. Her er det ingen som vet hva som er ferdig med det, så heller, ja, jeg håper det bildet er manipulert.
Det er alt som er helt som...
Alle worth 1000,
det er fotomanipulerte bilder,
det
du ser.
Det, ja,
det
kan du
se,
ja, ikke sant? Det er fra meg som ikke
er. Worth 1000 er en Photoshop-konkurranse.
Er det en Photoshop-konkurranse, ja, kan du se.
Hvem var det som kastet frisbeen? Det var dårlig gjort.
Veldig dårlig gjort. Det jeg vil frem til her er at du sier mye med kroppsspråk, og du kan påvirke publikum veldig med kroppsspråk. Hvis jeg står her og snakker sånn som dette, så signaliserer det at jeg er utrygg og ukomfortabel, og veldig snart så vil dere bli utrygg og ukomfortabel. Så prøv å unngå det. Om det er nødvendig litt før du skal holde presentasjonen, ta jobb litt rundt snorren der og... Løse skuldre og skyggebokse litt i vannet, for å bare slappe av hele kroppen og tenke at ja, dette er ikke farlig, du skal ikke få giotinen eller noe sånt. Så vær bevisst hva du signaliserer. Prøv å unngå å stå med hendene i lommen, for det låser deg også. I tillegg til at det begrenser handlingsrommet ditt litt i forhold til å understreke budskapet ditt, da du skal prøve å si at vi skal få et eller annet, vi skal få marked oppover, og vi skal prøve å redusere et eller annet, ikke sant? Eller vi skal altså, åpne døra, ja, det vanskelig. Men hvis du allikevel er den legningen at du føler deg mest trygg med å ha den i lommen, så skal jeg ikke ha noe i det. Har du noe i det, så begynner du å rasle med deg, ikke sant? Og så føler du et ord, så sitter publikum og lurer på, og så sier han, ja, det en 20-kroning og 2,50-øringer, han har 38 kroner i småmynt i lommen, og så har han en Nokia Z7310 i den andre. Og da har du mistet det for lengst, ikke sant? Så prøv å unngå det.
Lydfolkene vil hate deg.
Og lydfolkene vil hate deg, ikke minst. Og prøv også å unngå å vandre hvileløst rundt omkring. Det kan være ganske slitsomt, det kan være folkene hater det, og det er vanskelig å få med hva du sier med sånn vandring. Og når jeg vandrer frem og tilbake noe som jeg ikke egentlig hadde tenkt å gjøre, så er det utelukkende fordi jeg ikke har fjernkontroll. Jeg er, som sagt, jeg er ikke noen sånn datageek, så jeg har ikke fjernkontroll til min trådløse. Så derfor kunne jeg ikke stå her, og det hadde vært det beste om jeg kunne stå her og skifte disse slidesene. Så jeg må gå litt frem og tilbake. Jeg må også prøve å unngå å gjemme deg bak her. Dette er jo, altså, et podium sånn er jo Guds gave til den nervøse taler, for da kan du stå her og gjemme deg, og du har et skjold, og hvis noen misliker deg og begynner å kaste frukt og sånn, så kan du søke dekning her, og det føles ganske godt at du står her med.
Ja. Det liker kameramenn, da.
Det liker kameramenn, ikke sant?
Veldig makelig.
Ja, ja, sant. Så gjør det som George Bush og dukker når det kommer en sko og sånn, sant? Her kan du stå bak tårnet ditt og fyre av verbale salver til. Ja, kanskje ikke fyre av så mye. Denne her var ganske sånn stor og rigid, men uansett, dere skjønner poenget. Ikke gjem deg bak her. Det blir kjedelig i lengden, og så kan du fort bli litt søvnig selv. Så lysbildefremvisningen er slutt, står det her. Da har jeg ikke noen flere slides. Spørsmål?
Ja, så tror jeg på.
Vi har det en bak deg. Du har fått sagt så mye allerede nå. Vær så god.
Man skal holde foredrag flere ganger hvis man jobber som lærer. Da er det man kan prøve å variere det man skal si på en enkel måte og få det litt sånn spennende her.
Lær deg stoffet. Drit i notater, og bare gjør det. Det er egentlig det beste jeg kan si. Altså, fordi at du vil fort gå lei selv også hvis du bare sier det samme hver eneste gang. Og det vil du jo gjøre hvis du skriver et manus og lærer deg det. Så det er mye viktigere å bare sørge for at du kan tingene dine. Hvis jeg satt meg ned med deg nå ute på et kafébord her ute og ba deg forklare meg litt om Unix, så hadde ikke du trengt å løpe hjem og hente en bok for å se hva du skulle si. Du hadde sikkert kunnet snakke i en time eller to til meg om det. Uten problemer. Det er mulig at det hadde vært ustrukturert, men drit i struktur da, altså. Det viktigste er at du vet hva du vil fortelle. Og da kommer som regel hvordan av seg selv, hvis du har kunnskapen på plass. Nå kan du få lov.
Hvis jævlig situasjonen har blitt satt i. I morgen så skal du snakke om noe du overhovedet ikke har peiling på.
Ja, det har vi gjort, det. Jeg fikk et oppdrag, et sånt stuntoppdrag. Jeg har gjort en del stuntoppdrag i sin tid, hvor vi skulle lure pressen i forbindelse med markedsføringen av Bent Hamer sin film Salmer fra kjøkkenet, som handler om forskning på, jeg har ikke sett filmen, så jeg husker ikke helt hvordan det gikk, men forskning på bevegelsesmønstre, hvor i filmen sitter det en kar oppe på en stol høyt oppe på kjøkkenet og bare observerer bevegelsesmønstre til hovedpersonen i filmen og skriver ned og noterer Hammetts forskningsinstitutt eller noe sånt nå. Og vi laget da et liksom hjemmets forskningsinstitutt, og lot som at det var virkelig forskning vi skulle bedrive. Og jeg skulle være en forsker fra dette instituttet her og snakket om, om hvordan vi skulle kartlegge kvinners bevegelser på kjøkkenet for på den måten å kunne produsere bedre kjøkkenmøblering. Det er å liksom finne ut hvor langt gikk man fra oppvaskmaskinen til skapet, fra skapet til skjærebenken, til komfyren og så videre, ikke sant? Og tegnet avanserte kart over dette her, og jeg fikk liksom bare det som informasjon, og så skulle jeg iføre meg en hvit frakk og snakke til publikum ut fra en campingvogn som stod plassert ned på studentalønnen. Og til presse som kom for å intervjue oss og lurer på hva i huleste dette var for noe. Det var vrient nok å prøve, liksom, når du har så lite kjøtt på bein og skulle prøve å fylle det. Og vi ble jo avslørt. Og outet noe skikkelig på kulturnytt på P2. Men det ble litt ubehagelig. Men altså, man, det er utrolig hva du gjør for penger.
Hvor lang tid tok det? Før folk begynte å se rart på dere?
Et par timer gikk det fra vi... Altså, vi var der et par timer før vi ble på en måte kjeppjaget av pressen. Så, og da viste det seg etterpå, det visste jeg faktisk ikke da, at det var direkte reklamestunt for den filmen. Så,
det var kanskje like greit at du ikke... Hvis du først skulle være in character, så...
Ja, da kan du si at, i forhold til sånn, typ presidenter som ikke vet om hemmelige aliens i Area 51 og sånn, at de har plan med plausible deniability, ikke sant? Jo mindre han vet, jo lettere er det for han har nektet på det. Så, kanskje noe sånt, hva vet jeg. Men, ja, det var... Men ellers, altså, jeg blir egentlig ikke så fryktelig lett skiplet. Det, kanskje det verste jeg har vært med på er den... konserten, eller før den konserten på Oslo Mekaniske med bandet vårt, hvor det plutselig gikk opp for meg at jeg skal stå der og være rockestjerne, og jeg har aldri vært det før, og hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke dette her, dette er ikke mitt domene. og så får du panikk. Men du må jo bare gjøre det. Og det gikk fint. Folk digget konserten, og vi fikk en masse nye oppdrag, så...
Til hvilken grad... Jeg har en sånn teori da. Til hvilken grad var det å lære seg å gi faen i måte mengder en grunn til at dette klarte jeg gjennom dette? Var det noe i bluffen, shit happens, jeg gjør dette her, eller var det noe mer i dette her? Eller?
Snakker du spesifikt om det, om nei, denne episoden, jeg, eller sånn generelt?
Ja, når jeg prøver meg en gang å stå fra folk, så sier jeg gir faen dette til meg selv. Ja. Går det dårlig, så går det dårlig. Går det bra, så har det gått bra. Men prøve å fjerne litt av det liksom, følelsesmessige og forventningene i dette her. Men det fungerer for meg, jeg vet ikke. Er dette noe som er ødeleggende? Burde jeg slutte med det?
Nei, absolutt ikke. Altså,
har noe lignende fungert for deg?
Ja, men altså, du går på trynet, ikke sant? Og hva er det beste som skjer? Du reser deg opp igjen. Det skjer ikke noe galt. Jeg tror jeg har jo en fordel som skuespiller fordi at det er en spesiell type mennesker som blir skuespiller. Vi har en spesiell drift, et spesielt eksponeringsbehov kanskje, kall det om du vil. Ikke sånn å forstå at jeg går rundt og ønsker å bli kjendis. Langt ifra. Jeg ville hate å ikke kunne gå i fred på gaten. Men jeg har alltid hatt et ønske om å stå foran folk og fortelle historier, skape bilder, gjøre ting levende. Men rent sånn, altså hvis man skal spore tilbake til hvor det kommer fra, så tror jeg at en av grunnene til at jeg begynte med teater i utgangspunktet var at jeg ble mobbet som barn på skolen. Uten at vi skal begynne med sånn private utleveringer her, så ble... Den mobbingen ble et... mobbingen ble ikke, resulterte ikke i det direkte, men jeg fant ut at for å unngå å bli mobbet, så tok jeg på meg forskjellige roller. Lot som om jeg ikke brydde meg om det, lot som jeg syntes det var gøy, lot som. Og etter hvert det å late som og sette seg inn i skape andre karakterer, skape andre personligheter enn den du egentlig er. ble så fascinerende og så gøy at jeg fikk sjansen til å begynne med amatørteater som 11-åring, så grep jeg den sjansen begjærlig og visste med en gang at det er dette jeg har lyst til å gjøre. Gå inn i... Så det er en slags beskyttelse i det også, å ta på seg en annen rolle. Og med en gang du da på en måte sier at dette er ikke meg, jeg bruker elementer av meg selv, men det er ikke meg, så gir det deg tilladelse, mulighet til å gjøre nesten hva som helst og slippe under hva som helst. Så det er en trygghet i det også, rett og slett. Var det svar på spørsmålet?
Ja, jeg synes det var veldig bra svar.
Da har vi jo på i nesten en time, så hvis ikke det er andre spørsmål, så er det sikkert noen som har lyst til å gå og fylle strupene sine litt grann. Gå på do, tømme blærene, tømme ryggen, shake hands with the unemployed, hva det heter. Jeg sier takk for meg. Takk for oppmerksomheten.
Oppmerksomhet fra oss, som du kan putte i hylla som takk for innsatsen i dag.
Tusen takk.
Ja, du må gjerne åpne den og se hva det er for noe. Og så stikker vi til Alexandros, som rett på andre siden av plassen her, og der har de god mat og godt drikke, og så har vi muligheten til å påvirke Golden-konferansen som skal være i april. Så kom gjerne.
Tusen takk.
En liten isbjørn.
Ja, kjempegodt.
Som ligner på det som vi har her på is.
Ja, det er fint.
Alright. Velkommen etterpå, og så takk for at dere kom.